nepríde úplne scestné, keď máš elektrické auto a akože pridávaš na ňom a cez reproduktor počuješ zvuk nejakého spalovacieho motora.
Ako keď pomeleš rastliny a robíš nikto bloger.
No, buď máš to, alebo to. No. Presne. A urobiť takého mačkopsa.
Chceš originál.
Tak. Akurát si nemyslím, že tá agenda, ktorá sa teraz na nás valí, že toto je tá jediná správna cesta, budúcnosť, tak s tým ja nie úplne celkom súhlasím. Ja teda Teslu nepovažujem ani ako za výrobcu nejakých automobilov, podľa mňa to je akože extrémne nekvalitné auto. Na jednej strane tam ťažia čierne uhlie, hnedé uhlie, ropu, predávajú to do sveta, na druhej strane sa to snažia vykryť nejakou brutálnou zelenou ideológiou a týmito vecami, no to bolo samozrejme tiež na dlhšiu debatu. No. Ja, vieš, ja ti poviem takto. Ja netvrdím, že elektrické auto je zlé.
Milí posluchači, ak sa túžite zdravo obliekať, navštívte náš web www.trosohka.sk, kde nájdete naše košele vyrobené z čisto prírodných materiálov, šetrné k životnému prostrediu. Teraz späť k Troškastu.
Daniel, vítaj v Troškaste.
Servus, ďakujem za pozvanie.
Prečo si sa rozhodol nahrávať videá?
No, u mňa to bolo viac menej také nejaké logické vyústenie toho všetkého, keďže som počas vysokej školy ešte robil v rádii, v rádiách tuto nejakých žilinských som sa motal a vždy som obdivoval proste nejakých automobilových novinárov, samozrejme ako decko, to bol Jeremy Clarkson a ich legendárny Top Gear a auta ma vždy bavili, tak som chcel byť ako on. To nevydalo.
Nemáš vlastný Top Gear?
Nie, zatiaľ nie.
Zatiaľ nie. A prečo Braško?
Projekt Braško vznikol vtedy, keď som vlastne nastúpil ku nám do Final CD, kde som mal prvýkrát na starosti tým ľudí a zamestnancov, alebo kolegov, alebo spolupracovníkov, aby som bol presný. No a jednoducho som si uvedomil, že potrebujeme naberať mladých šikovných ľudí, len ich nebolo kde naberať. Tak celé ten projekt Braško vznikol primárne pre tých fakt tú mladú generáciu, tých stredoškolákov, aby sa im trošku priblížil to, čo robím, ako fungujeme, ako tá firma funguje, ktorá predáva auta, servisuje auta a nejakou takou možno aj vtipnou formou im poukázal, že dá sa to robiť aj inak a my sa tie veci u nás vo Final CD Premium snažíme robiť inak, aj keď nie, viem, že či je to vždy tá správna cesta.
Malo to želaný efekt?
Určite áno. Pár kolegov máme vyslovene nejako nahajerovaných cez sociálne siete moje.
Odkiaľ čerpáš informácie, keď nahrávaš?
Zo všetkých zdrojov, samozrejme začínal som so slovenskými, tam som veľmi rýchlo pochopil, že tá cesta nevedie, tak som upgradeol české, tam už bol obsah väčší, ale samozrejme celosvetové, európske, anglické, americké, oni na konci dňa sa tie správy aj tak šerujú. Akurát každá tá krajina, alebo každé nejaké to médium ich nejako dotvorí, takže väčšinou ich spájam vždy z viacerých zdrojov, aby som zase nepovedal nejakú blbosť a overujem si tie informácie, aby som nebol označený za nejakého konšpirátora.
Snažím sa to podobne, keď čerpám informácie, asi to zahraničie je taká dobrá cesta. Tak. A aj tak tie slovenské, mnoho veľa, nechcem hovoriť, že všetci, ale veľa slovenských len prekladá tie zahraničné.
Presne tak. A ešte veľakrát fakt zle. Moje skúsenosti.
Čomu sa ty momentálne tak najviac, alebo už primárne venuješ?
Primárne sa venujem mojej práci. Pôsobím vlastne ako riaditeľ Final CD Premium v Žiline, čiže sme autorizovaný servis a predaj vozidiel Volvo, Jaguar a Land Rover.
Baví ťa to?
Samozrejme. To je práca snov a ja žijem to, ak sa hovorí, že keď ťa robota baví, tak to nepovažuješ za robotu, tak ja to nechcem zakriknúť, ale ja som to dobrým príkladom. Chcel som povedať, že pekný, ale dobrý.
Čiže projekt Braško vlastne nie je ako keby nejaký separátny projekt, je to ako keby že doplňujúce k tomu tvojemu zamestnaniu.
Tak, ja som sa tým sociálnym sieťam vždy snažil venovať na nejakej úrovni a hlavne, alebo najmä pri tejto pracovnej pozícii, kde som teraz 5. rok, tak pri tom to celé vzniklo a samozrejme nejakým logickým vývojom to prešlo a teraz je to tam, kde to je.
Čo sa týka toho predaja samotného, ako hodnotíš predaj aut? Je to ťažké?
Určite to je náročný job. Hej. Ono veľa ľudí to má strašne skreslenú predstavu o tomto povolaní, že tam sedíme v sakách, máme služobné drahé telefóny, služobné auta, pijeme kávu a proste, že však sa to predáva same. Hej, na čo som ja alergický, lebo ono sa na konci dňa nič nepredá same. Vždy tam treba vyvinúť nejakú aktivitu. A veľa ľudí, keď sa na to dá, tak 80% ľudí sa na to vykašle po prvých mesiacoch, lebo je si obchodník, takže máš nejaký základný plat. a keď chceš mať ten plat normálny alebo veľký, tak treba preto niečo urobiť. No tým, že budeme sedieť a hľadiť do monitoru, to asi nepôjde.
Čo sa týka predaja, ty si ho aj nejako že študoval, keď si začínal?
Neštudoval som nič. Ja som v podstate po vysokej škole a nejakých mojich zamestnaniach nastúpil do Mercedesu v roku 2000. No to je dobrá otázka, neviem, ale 12, 13, ak sa nemýlim. A tam som začal ako predajca, takže ja som sa vlastne učil sám na sebe a na mojich chybách.
Že ich bolo, že?
No tomu veru, to stále je.
Čo ťa to možno tá prax tak najviac naučila? Hej, čo by si nám dal možno nejakú takú radu pri predaji?
No základ je sa v podstate akože neposrať z toho prvého neúspechu a proste ísť si za tým svojím, lebo jednoducho ten predaj je nádherný v tom, že on skôr či neskôr ten predaj vyjde, len treba robiť do nekonečna v podstate tie isté kroky. Stretávať sa, telefonovať, posielať ponuky, stretávať sa, telefonovať, posielať ponuky a teda robiť predvádzacie jazdy napríklad. A čím dlhšie to budeš robiť a možno čím častejšie, tak tým skôr ten úspech príde. No nepríde to hneď na druhý deň a nebudeš hneď na druhý deň najlepší predajca v regióne.
Aká je práca s ľuďmi?
Náročná.
Keď to zhodnotíš. Skúšal si vlastne niečo iné, ako pracovať s ľuďmi? Bo si varal, že si vystriedal viacero povolaní.
Ja som počas vysokej školy robil v tých rádiách, takže to boli v podstate malé kolektívy. Hej. A potom som chvíľu robil v podstate ako keby na úrade. Tam som mal na starosti akože marketing a tak to sme boli na oddelení komunikácie. Tam som dal po nejakom pol roku výpoveď, lebo to proste nebolo pre mňa. A chvíľu som potom ešte robil v Zuno banke. Čiže neviem, či pamätáš, že Žiline v Miráži boli také kiosky. Uh-huh. Dávno, takže tam len ja som tam nastúpil a po 3 mesiacoch banka skončila. Takže a tam začala vlastne moja cesta viac menej v tomto biznise. Takže ja som potom našiel životopis, pracovnú ponuku do žilinského Mercedesu. Uh-huh. No a mal som kus šťastia, asi som bol aj správny čas na správnom mieste. Vyšlo to, odvtedy som v tomto biznise. 12. 13. rok, ak sa nemýlim. A dobre počítam.
Ťahalo ťa to od začiatku k tým autám?
Určite. Uh-huh. Mňa auta bavia od malička. Ja som chcel byť konštruktér, dizajner. Na Gimply som pochopil, keď tam prišla matika, fyzika, že však nemusím byť konštruktér. Ale zase našiel som dar reči a našiel som sa v niečom inom, ale akože vždy to bolo spojené a späté s tými autami.
Jasné. Pri tom predaje je dôležité vedieť teda rozprávať. Čož teda ty vieš, minimálne z tých videí, to je vidieť. Každopádne na tej predajni toho asi zažijete veľmi veľa. Čo sú také možno také nejaké kuriozity, nejaké zážitky z tej predajne, čo by si nám vedel povedať?
Tak vieš, je to vlastne práca s ľuďmi všeobecne, takže ono na konci dňa vždy tam zažiješ niečo, čo nečakáš, alebo príde nejaká situácia, ktorá ťa prekvapí a kedysi tých situácií bolo podstatne viacej. Ono hlavne po tej korone sa aj ten biznis výrazne zmenil, takže ani ten showroom traffic už není na takej úrovni, ako kedysi bol a logicky čím viac ľudí na ten showroom chodilo, tak tým viac tých bizarných situácií si zažíval. Teraz sa to zmenilo tak, že v podstate na ten showroom v drvivej väčšine prídu ľudia, ktorí už vedia, čo chcú. No a ty si tam v podstate na to, aby si ich len presvedčil, že to je, nehovorím, že tá správna voľba, lebo ja hovorím, že ten zákazník, to, že to auto kúpi a že tú kúpnu zmluvu podpíše, to musí vyjsť z neho. Hej? Ale ja hovorím, nie je nič horšie, ako keď klient ráno príde do garáže, pozrie sa na to a povie, že boha, malo to byť niečo iné. Takže a v tomto biznise neplatí, že aj zlá reklama je reklama. Takže vždy to samotné finálne rozhodnutie musí ísť od klienta a ty mu v podstate urobíš a sprostredkuješ ten zážitok.
Milí posluchači, najsilnejší multivitamín na svete, najvstrebateľnejšiu formu suplementácie bielkovín, ochranu pankreasu či iné slovenské produkty nájdete na webe prosupplements.sk. Zadajte kupón TROSHKA a získajte 5% zľavu z celého nákupu. Teraz späť k troškastu.
Čiže tá korona dokázala fakt tak za tie 2 roky...
Jasné, to
zmenilo tých ľudí úplne.
To padlo na hub úplne všetko. Začalo to autosalónmi a tá spoločnosť, tí ľudia, to proste však sme to zažili. Hej, asi sa netreba k tomu vracať, ale áno, akože ten biznis tiež tým na prvý pohľad výrazne utrpel, na druhý pohľad sa ukázalo, že veľa ľudí tie peniaze málo nemíňalo ich, bola to takzvaná taká nejaká tá odložená spotreba alebo potreba, no a na konci dňa ono to zase také zlé nebolo. Hej, lebo na konci dňa sa tie auta popredávali. Samozrejme, prišla aj tá cenová politika iná, že už vyslovene tie zľavy, čo boli a teda sa už nedávali. A nebolo to o tom, ako to v médiách premasírovali, že díleri nedávajú zľavy a že koľko teraz na tých autách zarábame. Ono už v tých médiách nikto nepovedal, že my ako díler na konci dňa tam ani nejaké rozhodujúce právo nemáme. Ty dostaneš na faktúre auto s nejakými percentami a keď si tam mal kedysi 10 a teraz tam máš 3, no tak ty robíš s tými troma. Hej? A samozrejme tento biznis je o nejakých príjmoch a o nejakých výdavkoch, no a musí to dávať samozrejme nejaký zmysel. Takže to, že sa tie zľavy prestali dávať, nebolo o tom, že my by sme teraz na tých autách zarábali 15-20%. My na konci ako díleri sme samozrejme na tých autách niečo zarobili, ale ani zďaleka to nebolo tak, ako to bolo v tej dobe prezentované.
Percentuálne?
Samozrejme.
A percentuálne sa teraz predáva viacej? Myslím to v tom slova zmysle, že pomer zákazníkov, čo príde na predajňu a predaných aut. Keď si vravel, že už oni vedia, čo chcú. Či je to stále také?
Áno, áno. No, čítal som kedysi aj takú štatistiku, že v podstate človek, ktorý ide kúpiť auto, navštívi showroom v priemere dvakrát. Čiže ten predajca má veľmi malý čas a priestor na to, aby toho klienta nejako uzatvoril a väčšinou ten klient, keď odíde a ty ho nevybavíš k nejakej celkovej spokojnosti, netvrdím, že musí odísť s podpísanou kúpnou zmluvou, ale mal by odísť minimálne s informáciami a materiálmi na to, že keď si k tomu desi večer sadne, tak bude vedieť, čo chce a bude sa vedieť rozhodnúť. Lebo on už s najväčšou pravdepodobnosťou, keď to posereš ten prvýkrát, už nepríde druhýkrát, hej?
No jasne.
To už ti nezdvihne telefón, to je úplne normálna vec.
Keď teda sa ešte vrátim na tú dobu, čo bola pred koronou, a mal si teda ten veľký ten trafik, tú premávku tých ľudí, tak k tým kuriozitám. Čo také najšialenejšie si možno zažil?
Ja si pamätám, že mal som klienta, ktorému som objednával. Ako najviac tých príhod je u mňa z Mercedesu a BMW, lebo tam som primárne a dlhé roky robil predajcu, hej? Takže si pamätám, že som predával GL-u do výroby a klient za mňou prišiel s požiadavkou, že by chcel akože špeciálnu farbu. Tak už si zdy hovorím prvýkrát, že ty kokos, špeciálnu farbu, že to bude zase motanica. A hovorím, že akú by chcel. A že on mi to donese ukázať. Tak on normálne vyšiel pred showroom, z auta doniesol kus plechu, také nejakej tabuly, alebo čo to bolo, a povedal, že vidíte toto, tak toto, takúto. Tak v prvom momente sa na ňu diváš, či si robí srandu, či to myslí vážne. Tak ja som sa tam fotil na mobil, samozrejme, keď to odfotíš na mobil, ten mobil to skreslí, vieš, to bolo celé zle. Tak potom sme zobrali akože veľký foťák, tak sme to nafotili nové zrkadlovkou, akože celé zle, motanica taký, že 2 týždne som riešil jeho posranú farbu. A dopadlo to tak, že keď z fabriky, lebo vieš, ono, keď je auto na linke, tak no, to je dlhá debata, ale jednoducho to sa nedá len tak, že ja chcem inú farbu, hej. Samozrejme, Mercedes na to program mal na konci dňa, takže prišla informácia vtedajšieho importu, že áno, že dá sa to urobiť pre toho klienta a že nástrek tej špeciálnej farby vychádzal vtedy na nejakých 35 000 eur. Že by to teda urobili, hej. Tak som teda volal klientovi po 2 týždňoch, že dokázali sme to, budete mať auto. A keď som mu povedal cenu, tak povedal, že však môže byť aj biele. Normálne som sa na ňu pozrel, aha, tak na konci bolo biele, no. A to takýchto vecí bolo fakt XY. Ako keď klient prišiel za tebou, že mu s AMGčkom, že mu vzadu čosi sa zdá, že vibruje, že si sa s ním idem previesť. A to bolo vždy tak, že on ten klient, u ktorého predajcu auto kúpil, tak logicky sa tebe ozýval ako prvému s radosťami aj starosťami, hej. To už nefungovalo tak, že si mu povedal, že gen tam je primáci technik, ja som auto predal, choďte za ním, to tak proste nefunguje, logicky, hej. A ja sa tým klientom ani nečudujem, aby som bol taký istý. No tak som s ním sedel zo Žiliny po diaľnici do Bytče, my sme išli asi 200, a akože šialené, sa cesta zužovala, všetko sa myhalo, ako som sa držal, to padla, madla tých dverí. Dojdeme do Bytča, on taký, že či som to počul. A ja sa nadívam, že akože, čo mu poviem, že som fakt, že rád, že som sa neposral, že som nič nepočul, že to mám taký, tak to sa mi mohlo aj zdať, pohode, však to teda nič není. A to XY takýchto vecí, akože to boli šialené časy, šialené veci a vtedy ešte to boli aj v dobrom slova zmysle šialené auta, s ktorými bola fakt zábava, takže zažilo sa strašne moc. No. Samozrejme si človek na všetko nepamätá.
Možno sa ti chceli iba ukázať.
Aj to je dosť možné. Ale nie, toho klienta poznám. Ja som mu predal viacej aut. On je brutálny fanatik do aut. Ale to už nikto nevie, či mu tam niečo vibrovalo, alebo sa mu to len zdalo, ale keď si šiel v 6-3, vieš, 200, však to bol zvuk, jak Messerschmitt, to si v podstate vnímal úplne nejaké iné veci. No.
Keď robíš predvádzacie jazdy, nemáš pocit, že niektorí ľudia sa chcú proste iba si to auto vyskúšať, vyblázniť sa a potom, že OK, ja sa vám ozvem.
To bolo kedysi vo veľkej miere a v nejakej miere to je stále aj dnes. Áno, áno. Ono to vidíš, to príde chlap s dieťaťom na showroom, isto prišli do Žiliny, ženu nechal v Auparku s dcerou na nákupoch a on sa nudil, tak príde, hej. A zas na konci dňa ja ti poviem, že keď má človek čas a chuť, tak prečo nie? Ako však urobme predvádzacú jazdu, však na druhej strane buduješ nejaký ten brand. My napríklad ako Jaguar Land Rover sme boli v regióne de facto nová značka, hej. Kúsok od nás BMW, oproti v podstate v úvodzovkách Mercedes, čiže my sme si to miesto na tom trhu museli vydobiť. Takže áno, my sme takéto veci začiatku robili. A v podstate v nejakej miere to robíme aj doteraz. No samozrejme, čím viac tých aut predáš, tým máš viacej tých zákazníkov, tak musíš tiež prerozdeľovať to, komu sa venuješ a komu sa možno venuješ menej.
Mal si nejakú nehodu na predatačke?
Nie, našťastie nie.
Zaklopeme. Baví ťa predaj aut alebo auta?
Mňa bavia auta aj predaj. Bavia ma auta, baví ma komunikovať s ľuďmi. Pardon, takže mňa to baví oboje.
Aké tvoje vysnívané auto?
To je dobrá otázka. Ja nemám nejaké vysnívané auto, lebo by nemohlo byť jedno. Je ich určite viac.
A koľko ich máš?
Ako teraz fyzicky koľko mám? Teraz mám len jedno.
Teraz máš jedno. A plánuješ si, že by si chcel nejaké splniť tie svoje detské sny?
Určite, určite áno. Akože ja si myslím, že každý normálny a správny chlap má rád auta a každý by nejaké vysnívané chcel. Akurát ja by som si nevedel vybrať len jedno.
Uh-huh. Keď natáčaš videa, ako ťa vnímajú kolegovia v práci?
No, zo začiatku ma vnímali, že som idiot, hej. Lebo ono samozrejme veľa ľudí to nechápalo. A ja som s tým tiež zo začiatku bojoval, že či je to vôbec vhodné, hej. Ale prečítal som veľa kníh, vypočul si veľa podcastov a v podstate my žijeme úplne inú dobu. Žijeme v 21. storočí, tie sociálne siete, tie médiá sú popredkávané našim životom vo veľkej, veľkej miere a jednoducho ja sa riadím úplne jednoduchou myšlienkou, že na konci dňa som obchodník a čím viac ľudí o mne vie, tým je väčšia pravdepodobnosť, že im niečo predám. Hej? Takže samozrejme sa tie videá snažím robiť tak, že keď si ich pozriem o 5 rokov alebo si ich pozrie moja dcera o 15, že sa za to nebudem hanbiť a že má to hlavu a petu a že vo veľkej miere áno, snažím sa hovoriť fakty, len zase na druhej strane vždy tam treba pridať aj príjme z tej tvojej osobnosti a aby to ľudí zaujímalo a bavilo to. Ja si teraz myslím, že ich to baví a zaujíma, ale to môže, tiež sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Hej, možno o mesiac už ten záujem nebude a možno sa už tie videá robiť nebudú a budem robiť niečo iné.
Buduje sa nejaká komunita okolo Braška?
Vieš čo, nemyslím si. Akože takto, nejakí ľudia ma určite poznajú, spoznávajú, pozerajú tie videá, ale či by som ich nazval komunitou, to neviem.
Deje sa ti to, že niekde ideš do...
Hej, bože, no. Hej. Hlavne moja žena to nedáva. A mne to prietež také, že ako nie som na to... Takto, nedieje sa to, že permanentne, ale akože áno, sú také veci, že sa to niekedy stane, aké človek... A ja to nerobím preto, aby ma takto nejako spoznávali ľudia. Pre mňa to je tiež niečo nové a ani ja sa v tom necítim nejako úplne brutálne komfortne, aby som bol úprimný. No.
Mm-hmm. Poznám to. Niekedy sa stane. Ale každopádne veľakrát, keď ti ten človek povie, že robíš dobrú prácu, tak ťa to dosť zahreje.
To je tá najväčšia odmena za to všetko.
My sme ťa tu zavolali preto, lebo jednak venuješ sa automotívu všeobecne, aj tomu predaju, aj digitálnemu toho, tomu trhu, ale tým, že si v tomto priemysle, tak vieme, že tento priemysel za posledné roky prechádza veľkou zmenou a to je tou či už elektrifikáciou alebo celkovou zmenou vnímania, čo je vlastne auto, na čo by sa malo využívať. Tak ja by som rád presne rozobral s tebou tému bližšie elektrické vozidlá, hybridy, budúcnosť a tak ďalej. Čiže ak by sme sa nejako dostali do tejto témy a aj nejako takých, tak tých divákov vtiahli do toho, tak by som rád začal s otázkou, že aká je história tohto celého týchto alternatívnych pohonov, ako napríklad elektrického pohonu?
Vieš, ono, treba sa na to pozrieť z toho pohľadu, toho historického. No a keď sa pozrieme z tohto pohľadu na to, tak zistíme, že tie elektrické auta tu boli skôr ako spaľovacie auta. Hej, ono to v podstate nie je žiadne tajomstvo. V Amerike, ak sa nemýlim, bol najväčší výrobca Detroit Electric, hej, tie ešte mali v 39. roku, do 39. roku fungovali na americkom trhu, čiže v podstate na začiatku druhej svetovej vojny a mali predaných, respektíve sa po uliciach vtedy v Amerike hýbalo cez 13-14 tisíc ich elektrických vozidiel. Hej. Takže v podstate toto všetko tu bolo, samozrejme popri tom boli ešte, boli mnohí iní. Už vtedy to malo efekt toho, čo poznáme dnes, že auto bolo rýchle, jednoducho sa naštartovalo, vtedy vieme, že tie prvé spaľovacie motory, kým sa nevynašiel elektrický štarter, sa štartovali kľukov, takže bolo to určite komfortnejšie. A je to niekedy až také nehovorím, že strašidelné, ale keď si pozrieš fakt tie fotky, dozadu tie čierno-biele, jak to fungovalo, tak to je v podstate to, čo vidíme tu a teraz. Už vtedy boli verejné nabíjačky v podzemných garážach alebo garážach, boli nabíjačky pri domoch, dokonca sa vtedy v tých autách už dali aj baterky meniť. Čiže v podstate sa už vtedy viac menej robili tie úkony, alebo to myslenie bolo také, aké máme my teraz. Vtedy boli napríklad elektrické kolobežky. To keď si teraz niekto myslí, že tu máme tie legendárne zelené, že to je výdobytok 21. storočia, tak kámo, to tu bolo 120 rokov dozadu. A podobne aj ten tvar taký mali. Hej? Mm-hmm. Čiže keď má človek rád históriu, asi niektoré tie veci začne overovať nejakými historickými faktami, tak príde na to, že toto tu už kedysi bolo. No a samozrejme, potom prišli spaľovacie motory, ako som spomínal, vyvinul sa elektrický štarter, našli sa hlavne v Amerike, okolí Texasu, ak sa nemýlim, nejaké ložiská ropy, tak išli do popredia. Samozrejme, tie auta boli výrazne lacnejšie, hej, to treba povedať. Už boli aj s väčším dojazdom, vtedy americký sen, ako dlhé, bolo to o tom, že tá Amerika bola fakt obrovská, cesty boli dlhé, ten elektromobil. Už inak, ale v tej dobe minimálne v tom Detroit Electric, ak sa nemýlim, boli auta, ktoré mali dojazd 130 km. Hej? Čiže to už na tú dobu tiež nebolo zlé, keď si to tak človek zoberie. Ale všetko to hralo v prospech tých spaľovacích aut, no a prišiel Ford Model T so sériovou výrobou, kde tá cena sa ešte výrazne znížila a jednoducho tie elektrické auta už druhú šancu nedostali.
Teraz ma napadlo veľa otázok. Prvá, to auto, o ktoré si hovoril, tie prvé elektrické auta, to bolo vlastne, ja som videl jedno video, to bol ako keby taký kočiar.
Áno, áno.
Len tam nebol kôň a...
Tak. Ono v podstate je prvé spaľovacie auto, hej, keď si zoberieme patent Wagen od Mercedesu, to bol v podstate kočiar, kde teda vzadu bol spaľovací, alebo bol motor, no a v tej dobe pred tým motorom tam boli baterky. Dokonca Ferdinand Porsche vyvinul jedno z prvých aut, bolo vlastne elektrické u ňu, hej? Mm. Prípadne elektrické auto, elektrický kočiar. Prvé, keď to budeme nazývať auta, hej? Keď si odmyslíme ten vzhľad, ako to vyzeralo, tak prvé auto, ktoré prekonalo hranicu 100 km za hodinu, bolo tiež elektrické, hej? Takže ona, tá elektrika tam bola, je. A ja netvrdím, že je to niečo zlé. Akurát si nemyslím, že tá agenda, ktorá sa teraz na nás valí, že toto je tá jediná správna cesta, budúcnosť, tak s tým ja nie úplne celkom súhlasím.
Čiže tá elektrika je s tou našou históriou nejako popretkávaná. Z čoho vtedy robili batérie? Vieš?
Neviem.
Bolo to niečo... Lebo neviem, ako to bolo s tým litiom. Že...
Neboli to litiové baterky určite, ale do tejto témy akože by som ja nejako extra nezachádzal, lebo ja som nie nejaký odborník na tieto baterky a nechcem tu ani ľudí motať. Jasne. Takže to ti neviem na to úplne ja presne odpovedať.
Čiže domáca úloha si zistiť?
To asi ani na konci dňa nebavilo, vieš.
Hej. Prečo teda ten koncept neúspel? Bolo to kvôli tomu modelu T?
Bolo to kvôli tomu, že ten spaľovací motor, ale respektíve auta, ktoré sa vyvíjali so spaľovacím motorom, začínali byť výrazne lacnejšie. Na jazdu už možno aj komfortnejšie, mali dlhší dojazd a na konci dňa je to všetko o cene. Uh-huh. A to je zase krásne také zrkadlo dnešných elektrických aut. Prečo sa nepredávajú tak, ako by si niekto predstavoval? No primárne to je o tej cene, že sú drahé.
K tomu predaju sa ešte dostaneme, k tým elektrom, ešte v tej histórii. OK, teda začali dominovať tie spaľovacie motory. Mm-hmm. Asi ten najväčší dôvod bol ten ekonomický teda.
No, určite.
A potom teda nastal nejaký vývoj. Čo považuješ za také najväčšie milníky v tom vývoji v tých spaľovacích motorov? Že vlastne čím všetkým si prešli? Hej? Lebo ľudia možno majú taký pocit, že také, aké boli vtedy, také s nejakými jednými zmenami sú teraz, ale tam toho bolo...
Tak viac... vieš, ono, ten princíp tých spaľovacích motorov je viac menej rovnaký aj dnes. Hej? To je to, čo zase tvrdím ja, že keď si zoberieme, že keď to auto, keď budeme teda rátať ten patent Wagen od Daimleru, alebo od Mercedesu, keď to nazveme, ktoré bolo v podstate akože prvé také auto, aj keď tie patenty predtým boli už samozrejme, respektíve vynálezy boli a on bol medzi prvými, ktorý sa to dal patentovať, čiže od tohto bodu, keď sa nejako odrazíme, tak je to možno nejakých 120-130 rokov a treba to porovnať s tým, že kde za 120-130 rokov urobilo progres letectvo, medicína, hej, vesmírny sektor, alebo aj tá umelá inteligencia, XY veci. No a keď sa spätne pozrieme na ten automobilový priemysel, tak my vieme, že za 120 rokov sa vyvíjal jeden spôsob pohonu. Samozrejme je to povedal by som spoľahlivejšie, rýchlejšie sú tie auta, bezpečnejšie sú tie auta. Nedá sa to porovnať s tým, čo bolo pred 120 rokmi. Tam ten vývoj a progres je tiež obrovský. ale na konci dňa, keď si to rozmeníme na drobné, tak zistíme, že za tých 120 rokov bolo len veľmi málo a chabých pokusov na to, aby sa možno popri tom vyvíjal aj nejaký iný typ pohonu. Mm-hmm. Mne to proste príde tak, že áno, začínali sme s baterkami, baterky sa nejako neosvedčili, spalovacie motory a 120 rokov sme mali klapky na očiach a vyvíjali sme spalovacie motory k dokonalosti a oni dokonale určite sú, o tom sa nebavme, ale hovorím, zase sa vrátim k tomu, že popri tých 120 rokov sa mali a mohli vyvíjať možno aj nejaké iné formy nejakého pohonu a možno by sme tým pádom mohli byť aj dnes niekde úplne inde a možno aj ďalej.
Kedy nastalo to také oživenie tých alternatívnych pohonov teda na čele?
No vždy, keď prišla nejaká kríza, či už ropná, to bolo v podstate v Amerike 70. roky, potom to boli 90. roky a čo ono to vždy v nejakej sinusoide tiež bolo popredkávané v tom vývoji tých automobilov, ale vždy to boli také pokusy, povedal by som také pokusy, to by som možno počiarkol. Mm-hmm.
Teraz ale už to asi nie je iba nejaký pokus alebo nejaký výstrel, už sa to celkom dlhšie drží. Asi za to, neviem, či môže, alebo vďačíme, ťažko povedať, aké slovo zvoliť, asi Tesle z Ameriky, ktorý jednoducho s tým modelom 3 asi veľa zmenili, takže tam nastalo asi také trvalé oživenie.
Určite áno. A ja teda Teslu nepovažujem ani ako za výrobcu nejakých automobilov, podľa mňa to je akože extrémne nekvalitné auto. A mne osobne sa nepáči ani vzhľadom ničím, je to priako nejaký taký plastový odliatok, to je jak z nejakej formy len urobené niečo. To je môj osobný názor na to. Samozrejme som sa na Teslách aj vozil a poznám tie auta. Zas na druhej strane, vieš, tie elektrické auta a ten ich predaj ako taký býva tiež ovplyvnený veľa, veľa vecami. Hej? Akože úprve by som na prvom mieste spomenul dotácie, hej? Ktoré ti vedia krásne ovplyvniť na určitý čas a určité miesto tú krivku toho predajú. Oni ten trh v tom danom čase vedia ohnúť, ale ho nikdy nezlomia. Hej. Čiže ja si osobne myslím, že by mal trh rozhodnúť o tom, že čo je správne, čo nie je správne a všetky takéto formy nejakých dotácií a podpor a umelo držania niečoho je podľa mňa tá nesprávna voľba.
Čiže to je taký asi obrovský faktor, ktorý ovplyvňuje predaj aut, sú dotácie v danej krajine, áno?
No pri elektrických autách 100%.
100%. Máme nejakú takú, neviem, či z nejakej krajiny, nejaký možno taký príklad, štatistiku, kde dotácie boli a potom prestali byť?
Tých príkladov je všade okolo nás. Amerika, Austrália, Nemecko, Anglicko. Ako náhle prestali dotácie, tak tam predaj tých elektrických aut výrazne padol. Najnovšie to bolo, alebo najbližšie možno takto to bolo v Nemecku práve. Takže neviem, či sa ten predaj tam neprepadol až nejakých 70%, hej. Takže tak.
Čiže tie dotácie to ťahali?
Určite áno.
Ja som pozeral, že stále kto dotuje sú nory, kde máme tých elektrických aut, neviem, či už tam náhodou ani neviacej ako spalovakov.
Tak vieš, ono tie škandinávské krajiny, to je tiež taký krásny príklad toho všetkého, hej, že na jednej strane tam ťažia čierne uhlie, hnedé uhlie, ropu, hej, tú špinavú, neviem, nazvime to nejakou tých surovín, predávajú to do sveta, na druhej strane sa to snažia vykryť nejakou brutálnou zelenou ideológiou a týmito vecami, no to bolo samozrejme tiež na dlhšiu debatu. No. Ja ti poviem takto, ja netvrdím, že elektrické auto je zlé, ja si viem tiež u mňa v rodine pre ženu predstaviť malé elektrické auto. Len malo by to byť podľa mňa tak, že prídeš k nejakému predajcovi a budeš mať na výber. Keď budeš chcieť elektrické auto, máme elektrické auto. Budeš chcieť plug-in hybrid, nech sa páči, máme plug-in hybrid. No a keď budeš chcieť benzín, máme pre teba aj benzín. A ten človek by mal mať podľa mňa na výber. Mm-hmm.
Keď si tých norov otvoril, to ma ešte napadlo, oni sú, neviem či vieš, piaty najväčším vývozcom ropy na celom svete.
To som nevedel.
Tretí najväčším vývozcom plynu na celom svete. A keď vlastne začala invázia na Ukrajinu, tak našu zelenú Európu začal práve nory začali zasobovať plynom a teraz investujú miliardy do otvorenia nových vrtných plošín a nové celé infraštruktúry. Čiže to je, pekne si to povedal, že vlastne oni sa snažia vykryť to, že to vyvážajú von, tým, že jednoducho majú.
Také celkom pokrytecké.
Keď máš ale proste vládu, ktorá má veľa peňazí z fosilných palív, tak jasné, že môže dávať dotácie. Jasné. Ja si myslím, že pre ostatné vlády to je neudržateľné, keďže idú sami proti sebe.
Pozri, my chodíme na stretnutia aj do zahraničia, kde sa stretávame, a dokonca som bol pár rokov dozadu, no pár rokov, bolo to cez koronu, v Anglicku, kde boli aj dealeri zo švedských, akože z Skandinávie, aby som bol presný. Hej. A tam, keď začali o nich hovoriť, že ako sú podporované elektromobily, tak to bolo šialené. Hej. Toho, ak sa nemýlim, predajca z Kodane mi hovoril, že u nich elektrický Volkswagen Golf, alebo sami zda bol elektrický, či nevychádzal na 17 000 eur. Hej. Čiže keď si zoberieš, aká tam je životná úroveň, koľko tí ľudia dokážu zarobiť a teda, tak tam si by si bol na konci dňa blázon, keby si si kúpil niečo iné. Na druhej strane benzínové motory a veľkobé motory boli zase akože brutálne zdanené. Hej? To, čo vidíme v Rakúsku. Hej? Tam je tá 20% daň nová, alebo ako sa volá. Hej?
Čo je to za daň?
No, zdania ti veľkobémové benzínové motory. Zaplatíš, u nás to auto stojí 120 000, dajme tomu, tak v Rakúsku môže stať plus minus, akurát tam zaplatíš ešte o 20% navyše.
To kedy schválili pre pána?
To by som ťa klamal, ale je tam. Vidíme to krásne, že vidíme to, tak to poviem.
OK. Keď si bol ešte v tých škandinávskych krajinách, bavil si sa s predajcami, bol si tam. Čo sa týka infraštruktúry, to majú poriešené?
Vo veľkej miere. Takto, vo väčšej miere áno, určite výrazne lepšie ako u nás na Slovensku, ale akože tie problémy tam majú aj oni, hej. Mm-hmm. Takže, a toto je ďalšia vec, ktorú si osobne myslím, že keď už ideme touto cestou, tak v prvom rade by sme mali fakt myslieť na tú infraštruktúru a na možnosť toho si to desi komfortne a relatívne rýchlo aj nabiť, čo akože u nás tiež zatiaľ moc nehrozí. Teda pokiaľ máš dom, hej, wallbox a vieš to cez noc nabíjať, akože ideálna voľba, prečo nie? Ale pozrime si tie veľké mesta, tie sídliska, jedno z druhým, to v podstate je viac menej nereálne tu a teraz. Čiže na tom by trebalo tiež výrazne zapracovať a to bude problém.
Celková aj tá sieť, neviem, či na to je prispôsobená.
Presne tak.
Poďme sa vrátiť ešte k jednomu výroku, čo si povedal. Ty si povedal, že podľa teba Tesla je nekvalitné auto. Uh-huh. Chcem, aby si mi to možno tak viac rozobral, že čo ťa viedlo k tomuto výroku?
Pozri, ja to poviem tak, že ja sa na tie auta a dívam tým, že robím s tými autami dlhé roky, pochodil som výrobné závody, výrobné fabriky a viem si všímať také detaily. Hej? Je to môj subjektívny názor. Ja viem, že tento názor nie je populárny, lebo keď som ho dal na sociálne siete, tak tam prišlo XY ľudí, ktorí mi tvrdilo, že to tak nie je. A ja im ten názor neberem. Každý máme na to iný názor. Môj názor je taký, že je to z môjho pohľadu extrémne nekvalitné auto s tým, že logicky to porovnávam s tými modelmi a značkami, s ktorými som prišiel do styku. A keď to porovnávam s Mercedesom, s BMW, s Land Roverom, s Jaguarom, alebo aj s takým Volvom, tak porovnaní s týmto, ako nech sa na mňa nikto nehnevá. Zas na druhej strane treba podotknúť, že Američania ako takí vždy tie auta mali, nehovorím, že menej kvalitné, ale jednoducho ten americký trh si nepotrpel na takých kvalitných materiáloch, ako napríklad Európania. My Európania sme boli zhýčkaní mekčenými plastami a ja neviem, pravou kožou a hliníkom a drevom kedysi, čo v Amerike nikdy nejaké populárne nebolo. Hej? Takže aj toto treba brať do úvahy a je to určite nejaký faktor, ktorý to vie na konci dňa celé nejako ovplyvniť, ale z môjho pohľadu, ja neviem, no. Pre mňa to je proste asi ani auto nie, toto nejaký nástroj, aby ťa to odviezlo z bodu A do bodu B, čo zase tiež môže veľa ľuďom stačiť a vyhovovať.
Jasné. Čiže môžeme povedať, že tie najluxusnejšie autá máme tu z Európy?
Určite, určite. Európa hrala vždy prím, čo sa týka vo vývoji spalovacích motorov, dajme tomu, alebo motorov všeobecných a ten automobilizmus je vždy spojený tu s Európou. To my sme boli tí, a respektíve Európa bola tá, ktorá ten vývoj dotiahla tam, kde je. A to je zase krásna vec tým, že v tomto by nás nikto nikdy nedobehol. Jasné, že sa vie aj v Číne vyrobiť tu a teraz brutálne auto s brutálnym motorom. Nakúpiš inžinierov, dizajnérov a urobíš to. Hej? Ale sila toho brandu, povedomie o tej značke, tu v Európe je tak silno zakorenená, že v podstate by tie auta nemali veľkú šancu na nejaký úspech. Na druhej strane treba si pozrieť Hyundai a Kia, hej, kde boli 30 rokov dozadu a kde sú teraz. Sú to automobilky, ktorým nechýba, že absolútne nič. Sú pekne spracované takým európskym dizajnom. použité materiály kvalitné, sú spoľahlivé a tým autám takisto nič nechýba. Čiže to je tiež pekný dôkaz toho, že na konci dňa to auto vie vyrobiť každý. Už potom ten trh rozhodne o tom, či sa príjme, či sa nepríjme, lebo každá krajina, každý národ už preferuje niečo to svoje. Hej, ako logicky. No.
Petr Mára nazval Teslu Trabantom medzi autami, že presne spĺňa tie požiadavky, že ako keby to auto robené vo veľkom. Mm-hmm. Vravil si teda, že keď si Teslu porovnával s inými autami, tak podľa toho, čo si vravil, tak som tak vydedukoval, že si hovoril o nejakých použitých materiáloch, o nejakom tom luxuse. Porovnával si ju napríklad aj z nejakého iného hľadiska, napríklad technologického s inými automobilkami.
Pozri, to, že tá Tesla v tých elektrických autách hrá prím v rámci dojazdu a týchto vecí, to je fakt, to nepopieram. Hej, akože tam tie výhody sú jasné na strane Tesly. Hej. Ja sa na to auto dívam skôr z takého pohľadu, že keby som si mal ja kúpiť auto a dať za to auto svoje peniaze, tak proste chcem, aby spĺňalo nejaké kritériá celkovo a u mňa tá Tesla ich nesplňa.
Mm-hmm. Čo hovoríš na Cybertruck?
Počúvaj, to je typické niečo americké pre americký trh, ktoré proste vyzerá to ako taký trojuholník. Ja neviem, akože toto sú autá, ktoré idú absolútne, akože poviem úprimne, mimo mňa. Hej?
Myslíš, že sa to bude predávať?
Určite áno. To akože bude úspešné. Hej? Mm-hmm. V Amerike to prichádza teraz prvým tým majiteľom, ak sa nemýlim. Po Amerike to jazdí, kolega sa vrátil z Ameriky, posielal mi fotky, jedno z druhým. Jasné, keď to vidíš na vlastné oči, tak ti to príde ako také sci-fi auto a určite by som sa za tým autom otočil aj ja. To netvrdím, ale nie je to niečo, z čoho by som nemohol spávať, alebo čo by som strašne chcel, akože práve naopak, hej? Podľa mňa to je škaredé.
Dostane sa vôbec na európsky trh? Lebo ja neviem, tam boli nejaké problémy s tým, že má hrany nejaké.
Mne sa zdá, že určite áno. Mne sa zdá, že sa to auto, alebo niečo som desi aj nečítal, že sa teraz niečo pre to robí, ale vyskočil mi jeden zaujímavý článok s tým, že ona ten Cybertruck ako keby v Amerike neabsolvoval tie nárazové testy. Viem, že to tam bolo nejako tak v tom článku písané, ak som to správne pochopil, nechcem šíriť nejakú dezinformáciu, však je to na Google ľahko dohľadateľné, že nie všetky auta musia v Amerike akože splniť nejaké tie nárazové testy. Hej? Väčšinou sa to týka, že keď sú to nejaké limitované auta alebo nejaké exkluzivity, no tak ho nerozbiješ. Hej? A neviem, či tá Tesla s tým, že koľko bolo zatiaľ tých Cybertruckov vyrobených do tej kategórie nespadá. Niečo také tam bolo. Čiže ja neviem, ale môj názor je taký, že nie.
Čo sa týka, oni mali, viem, že na začiatku mali problém aj všeobecne s výrobou, že ja neviem, že dvere nesedeli a tak, že tie dielce do seba nepasovali. Je to nejako už vyšperkované teraz, keď otvorili v Berlíne, otvorili vlastnú továreň, tam vyrábajú model Y a má tam aj novú batériu a nejaký nový výrobný proces a neviem čo všetko, mm-hmm. Tak sú už kvalitnejšie po tej ako keby z hotoviteľskej stránke tie auta?
Pozri, určite áno. Hej, ten progres človek nezastaví a každá tá automobilka prechádza nejakým vývojom a snaží sa zlepšovať veci, ktoré predtým neboli úplne dokonalé, čo vtedy úplne dokonalé určite neboli. Takže ja si myslím, že určite to je teraz lepšie, ako to bolo kedysi, ale nechcem to tu tvrdiť ani nejako rozoberať, že na aké úrovni to teraz je, lebo by som si vymýšľal.
Pri tým slovom mám ešte jednu otázku. Mhm. A to je, aký máš názor na Roadster, ak si ho videl?
No, jak myslíš Teslu Roadster, tak to bol jedno z prvých aut.
Myslím, ten druhý, čo má byť, čo bol ohlásený, ako keby ten nástupca toho Roadsteru.
To bolo to auto, čo Musk vyzbieral peniaze od tých ľudí na to auto, a auto nebolo dodané?
Ešte nebolo dodané. No.
Videl som to raz na fotke. A vieš, browsuješ ten web, hľadaš nejaké informácie, dajme tomu aj na tie moje videá, hej? Ale mňa tá Tesla fakt akože, budem úprimný, nezaujíma.
OK, poďme teda od Tesly preč. Zaujíma ma predaj teraz. Mm-hmm. Vravel si v jednom videu, že testovacia jazda vytvorí obrovský wow efekt.
Áno.
Ako tá testovacia jazda vyzerá, prečo ten wow efekt vzniká?
No pozri, každá značka má štandardy, A v tých štandardoch je napísané, ako má taká predvádzacia jazda vyzerať. V drevečne prípadov každá tá automobilka to má viac menej rovnaké. V podstate v tých manuáloch sa hovorí o tom, že keď ide klient na predvádzacú jazdu, tak samozrejme ti predtým podpíše vyhlásenie, preberá zodpovednosť za to, že keď bude riadiť ona, spôsobí dopravnú nehodu. Samozrejme auto je poistené PZP-čkom a aj kaskom, ale že tam je spolúčasť. No a postup by mal byť taký, že si sadneš do auta, ty za volant ako predajca. Hej, klientovi povysvetľuješ, poukazuješ veci, tú prvú trasu na ten, k tomu bodu B to nazvime, šoferuje predajca a druhú z toho bodu B zase naspäť už by mal šoferovať ten klient, hej, takže ono sú vždy nejaké také pravidlá, potom sú ešte o tom, že je Ačková trať krátka, Bčková trať dlhšia a teda, či okolo to je tiež celkom veľa takej byrokracie. Na konci dňa to viac menej u všetkých takto aj prebieha, hej, akurát sú to klienti, ktorí už tie auta mali alebo majú, tak ten úvod sa preskočí, on si do toho auta sadne, keď to je novinka, sa posadíš vedľa neho, povysvetľuješ mu všetky tie základné veci a idete sa previesť.
No a ten wow efekt?
No ten wow efekt je proste o tom, že keď si klient sadne do nového auta, do nového modelu s novými technológiami, automaticky to začína porovnávať s tým, ktorý má on, tak je jasné, že každého toho klienta to nabudí a vidí tam ten progres a pokrok. Alebo ho vidieť ani nemusí, aj to sa môže stať, alebo nechce vidieť, ale ten wow efekt je práve s týmto spojeným, že si to všetko začne uvedomovať počas tej jazdy, začne to automaticky hneď porovnávať s tým starým autom. No a tá predvádzacia jazda je taká dobrá vec na, hovorím, to je taká tá noha medzi dvere, aby sa začal prípadne riešiť nejaký ten nový obchod.
A hlavne ten asi veľký efekt vzniká, keď prejde človek zo spaľovacieho motora do elektrického auta. Lebo to je pre neho niečo úplne...
Áno, tak zase závisí, o akom aute, s akým pohonom sa bavíme. Ten wow efekt pri tých elektrických autách je akože obrovský. To je to rýchle, je to tiché, je to v podstate auto z budúcnosti, tie auta tak vyzerajú. Čiže áno, tam ten wow efekt je obrovský.
Ty máš skúsenosti s oboma, ale ako majiteľ. Jazdil si na elektrickom aute ako na bežné používanie. Uh-huh. Keď už teda ten wow efekt prejde, tak ako možno porovnáš túto skúsenosť?
No jednoducho si človek potom začne veľmi rýchlo uvedomovať s tým, že kde to nabije, ako rýchlo to nabije, koľko to na konci dňa bude stať, lebo vieš, ono pri nástupe tých elektrických aut to bolo tiež tak premasírované verejnou mienkou tými médiami o tom, že to v podstate budeš nabíjať zadarmo. Hej? Že si to kúpim, ušetrím na nafte, na benzíne, budem to nabíjať zadarmo, no nabíjať zadarmo to nebudeš. Tesla to kedysi mala pri prvých autách, že dostávali nabíjacú kartu, neviem či nie doživotnú, alebo niečo takéto bolo, to si pamätám, to bol dobrý krok, ale tu a teraz si to zrazu zistí, že ako som spomínal, no pokiaľ máš ten dom a vieš si tam ten wallbox dotiahnuť a všetko ostatné, tak to nejaký zmysel má. Na druhej strane, keď riadiš elektrické auto, nemôžeš sa na to auto dívať očami konvenčného. Musíš si tú trasu naplánovať, musíš si ju rozobrať, kde sú nabíjacie body, kde to budeš vedieť prípadne nabiť, ale musíš rátať aj s tým, že prídeš na ten nabíjací bod a bude obsadený alebo nabíjačka nebude fungovať, čo sa tiež akože stáva. Hej? Čiže toto sú všetky veci s tým a samozrejme je skupina ľudí, a dovolím si tvrdiť, že veľká, ktorí sa v tomto vidia, ktorých to baví, ktorí na tých autách jazdia a ja proti tomu nič nemám. Keď to je tak a baví ich to tak, nech si tú jazdu užívajú a nech s tým jazdia. Ale hovorím, nie je to pre každého.
Uh-huh. Keby si nemal na výber a musel by si si kúpiť elektromobil, tak aký by si si kúpil?
Poviem ti úprimne, že by mi to bolo asi úplne jedno. Lebo tie elektrické auta na konci dňa sú pre mňa, keď si odmyslíš tú karosériu, že by si ju zdvihol a interiér, tak na konci dňa sú všetky rovnaké. Baterky sú z Číny, elektromotory, ak sú z Číny, nie je vyrobené v Európe, tak z čínskych súčiastok. A či máš jeden elektromotor, dva, alebo ako Cybertruck, ten najvýkonnejší má 3, tak v podstate tá technológia tam je. Potom by som si už auto asi vybral len z toho, že ako sa mi páči dizajn, aký je interiér urobený a asi takto by som sa rozhodoval čisto nejakou tou emóciou.
A ktorý dizajn sa ti tak páči pri tých elektromobiloch? Lebo si povedal, že Tesla sa ti nepáči.
Vieš čo, ja ti poviem úprimne, že treba si pozrieť aj čínske značky, čo vyrábajú elektrické auta. A netreba ich podceňovať, práve naopak, lebo oni ten dizajn a tie veci a hlavne ten interiér, tú nastaviteľnosť, tú konektivitu a všetko to robia fakt zaujímavú. A akože asi by to bolo ťažké, čo by som si ja vybral, ale teraz by som fakt klamal, keby som niečo strelil, hej. Napríklad ti poviem, že EQ modely od Mercedesu sa mi nepáči absolútne, hej. Na to už prišiel aj samotný Mercedes, že urobiť niečo úplne iné, na čo sú klienti Mercedesu zvyknutí, nebol dobrý krok. Hej? BMW to pochopilo pri osmičke. Že keď máš elektrické auto, dobre, i8 nebolo elektrické auto, bol to v podstate plug-in hybrid, tam ten motor bol, ale išlo o to, že elektrické auto nemusí a asi by ani nemalo vyzerať ako nejaký futuristický raketoplán, lebo ten Európan sa s tým asi bude mať trošku problém stotožniť. Hej? Takže teraz vidíme, že veľa tých európskych automobiliek tie elektromobily robí tak, že vyzerajú ako konvenčné auta a neviem, akože pri tých elektrických autách by mi to bolo asi úprimne fakt jedno.
Predstav si, že ideš s i8 na chatu. Je to
tak asi, pokiaľ k tej chate je pekná asfaltka.
Keď si otvoril Čínu, do akej miery dominuje?
No v elektromobiloch v drvivej väčšine. V drvivej väčšine.
Tam je to bezkonkurenčné.
Samozrejme.
Ja som si vytiahol nejaké údaje, ktoré by som možno rád prečítal. Toto je z New York Times. Nehovorím, že to je úplne geniálny zdroj, ale povedzme, že áno. Čiže spracovanie litia je 67% v Číne, spracovanie niklu je 63% v Číne, spracovanie kobaltu je 73% v Číne, mangánu 95%, výrobca katód je 77%, výroba anód je 92% a 92% všetkých batérií na celom svete nie je možné vyrábať bez čínskych komponentov.
Si odpovedal na to, prečo sú tam, kde sú.
Čiže keď... Ale toto dosúvisí aj s politikou, hej? Lebo bavíme sa, že tam je iný režim ako u nás. A čo podporuješ? Hej? Nakupom toho vozidla napríklad.
Aj toto je pohľadná vec. Ja stále tvrdím to, že tú Európu a tie európske automobilky by mal problém hoc kto dobehnúť. Lebo tam ten náckok bol. Hovorím áno. Hoď aká krajina, keď do toho zainvestuje peniaze a zaplatí, tak ten náskok ti kvalitou, technológiou dorovná, ale stále tam je sila tej značky, toho brandu, to ako tí ľudia to majú v zákone, keď sa tu niečo vyrába 100-110 rokov a je to z Nemecka, vymyslím si, alebo z Anglicka, tak stále máš tomu nejaký vzťah, hej? Čiže oni toto všetko dokážu, len tu by sa podľa mňa v takej miere nepresadili, no ale nástupom tých elektrických aut sa štartovacia čiara zrovnala. Ak tá Tesla a tie japonské auta neboli ešte možno o krok vpred už vtedy. No a tam vidíme, že tie európske automobilky majú sakra veľký problém tieto minimálne značky dobehnúť.
A Čína si začala... Ja som počul, že majú tam 200 firiem, ktoré robia elektromobily. Čože je akože neuveriteľné. Koľko poznáš v Európe firiem, ktoré robia elektromobily? To je neskutočný počet. A začali teda chrliť aj teda v Európe. Vyzol si sa niekedy v nejakom vyslovene, že čínskom, že v Číne vyrobenom, v Číne navrhnutom.
MG som sa viezol, v tom novom MG, hej, čo je v podstate čínska automobilka s brandom starým anglickým, aristokratickým. A s tým autom som sa viezol.
A aký bol teda zažitok z toho?
Ako zo štandardného elektrického auta. Išlo to sakra rýchlo, bolo to tiché, boli tam displeje, všetko ti to tam blikalo, ukazovalo to, konektivita tam bola. Tak bez nejaké emócie.
Čiže fakt ten človek, keď sa bude viesť v Tesle, bude sa viesť v tomto, bude sa viesť, ja neviem, niečom od Volkswagenu, tak v podstate fakt sa bude asi rozhodovať iba podľa ceny a
dizajnu. A čo sa ti páči? Vieš, ono to bolo vždy o tom, že ja si pamätám jeden prieskum, ja vždy o ňom hovorím a nikdy si ho nedotiahnem nejako spätne, ako to bolo, ale pamätám si prieskum, kedy robili nemeckú prieskum na generácii Y, v tej dobe to bolo, že čo oni, tí mladí ľudia, akože považujú v aute za dôležité. Starý a motor, zvuk, prevodovka, tieto veci boli na chvoste. To bola konektivita, dizajn, zdieľanie, tie všetky tie svetelné veci okolo toho. Tí mladí sa na tie auta dívajú úplne inak ako my, hej? A preto ja hovorím svoj názor, že napríklad mne to nevonia a napríklad mojej dcére sa to páčiť bude. Ona je iná generácia, bude inak vychovaná v inej dobe a ja si myslím, že títo mladí by na konci dňa nemali ani problém si kúpiť auto online, hej? Čo zase ja by som nikdy nekúpil, lebo mám 36 rokov, bol som nejako vychovaný v nejakej dobe, viem, ako by to malo byť. Čiže z môjho pohľadu je to niečo nereálne. Na druhej strane treba povedať, že veľa týchto, aj týchto aut elektrické, aj tohto sa asi nevyrába pre nejakých, nechcem to povedať sprosto, akože tú staršiu generáciu, možno cieľia na úplne iných tých mladých ľudí a toto je možno to, čo tých mladých ľudí, nie že možno, toto bude tých mladých ľudí ťahať a zaujímať.
Tá konektivita,
jasné,
autopilot a podobne.
Presne, presne. Ja ti to poviem v jednu vec. Pri tom elektrickom aute už by mohol aj samo šoférovať. Ako úprimne však, ako vieš.
Otázka času.
To elektrické auto už keby ma odviezlo z bodu A do bodu B, že by to ja očoférovalo, tak nech očoféruje.
Keď sme sa dotkli zahraničia, Japonsko ma zaujíma. To je tiež obrovský automaker.
Mm-hmm.
Donedávna najväčší. Som počul, že minulý rok ho Čína tromfla. Čože
môže byť.
Už prvý taký vykričník, že Čína dosť rastie na tomto. A drvivá väčšina tých aut sú elektro a hybridy. A Toyota.
Mm-hmm.
Oni vôbec nerazia smer elektromobility.
No Toyota to vyhrala na plnej čiare. Ten dealer, ktorý dnes predáva Toyotu, tak to je zlatá baňa so všetkým, čo k tomu patrí. A možno aj diamantová.
Prečo?
No, lebo on aj samotný šéf Toyoty, som mi vyskočil pekný článok minule, ten nadpis znel niečo v štýle, že bol tam šéf Toyoty na nejakom kongrese a v podstate ten titulok znel, že ja som vám to hovoril. A bolo to spomínané v tom, že veľa tých automobiliek začalo slepo veriť niečomu, čo v podstate sa ukázalo a myslím si, že sa začína ukazovať ako nie úplne najlepší krok a tá diverzita je vždy dôležitá. Akože vždy vsadiť všetko na jednu kartu už v kasinách je blbosť a v tomto biznise to platí 10-násobne. Hej? Takže Toyota v podstate vyrába plug-in hybridy, majú aj nejaké elektrické autá, ale stále vyvíjajú benzínové motory ako také.
Spalovacie
motory. A vidíme to, že sa im v tomto výrazne darí.
Ľudia majú záujem o tieto autá.
Určite áno.
Keď si vravel, že to je diamantová baňa.
Je. Ako bez ohľadu na to, tá Toyota, vieš, Toyota mala vždy tupe, že sa tie auta nekazia a teda, čo v podstate stále ukúži viac menej platí. Majú luxusnú divíziu Toyoty, čo je v podstate Lexus, hej? A robia, a hlavne v tejto chorej dobe, ktorú žijeme, to robia fakt akože prezriera, neviem to vysloviť, tak? A vedia jednoducho, čo robia, pekne kalkulujú, vedia dobre odhadovať veci a akože aktuálne im to vychádza.
Oni si tie auta aj tam vyrábajú?
Áno. Mm-hmm. Určite aj tam. Akože klamal by som, kde všade majú výrobné závody, ale samozrejme aj u nich majú výrobné závody.
Nereagoval na to ten riaditeľ tej Toyoty, keď Ford musel prepustiť, neviem, či tisíce zamestnancov to bolo práve kvôli tomu, že tam bolo to zlyhanie v tej ich elektrifikácii?
Jasné, a to nebol len Ford. To je tých automobiliek X, Y. Všetci odkladajú elektrické auta. Všetci radom, keď si to zoberieš, prehodnocujú plány, kto by to bol povedal, hej. A tých automobiliek, to v podstate asi každá jedna, ktorá teda nemala v portfóliu predtým elektrické auto. Prehodnocujú a vidia budúcnosť plug-in hybridných pohonoch, čo v podstate akože veľkú logiku má.
Sú nejaké vyjadrenia od automobiliek, ktoré my akože bežne poznáme, že vyrábali spalovacie motory. Sú nejaké vyjadrenia, že chcú sa plne elektrifikovať a prestať vyrábať spalovaky?
No to bola drvá väčšina všetkých automobiliek. Rok 2030, 35, každý sa tam dal šialenú predstavu o tom, ako to bude. Hej? A ja som sa vždy som nad tým rozmýšľal, že čo za tým je. Či je za tým fakt akože obrovský lobbying niekoho? Lebo však to je koncern. Tam je XY inteligentných, vzdelaných ľudí, ktorí majú hlavu na krku, nerobia tam rok ani dva a vedia predvídať. Hej? Ale vidíš to, akože zjavne bolo niečo silnejšie. Všetci sa huplí, ideme elektrifikovať, zelená budúcnosť, Green Deal, bla bla bla, a vidíme, že ono to na konci dňa tak vôbec nebude a rok 2035 je v druhej väčšine absolútne nereálny.
Toto bude znieť ako možno nejaká konšpirácia, ale ono môže byť v kľude aj to, že napríklad Saudi Aramco, to máme najväčšiu firmu na svete, čo sú vlastne predáva fosilné paliva, tak oni to možno vedia. Možno aj oni sami investujú do toho, aby zelektrifikovali, lebo vedia, že to zlyha.
Napríklad.
Akože ja to vravím, že toto je iba taká moja úvaha. Viem, že niektorí tí investigatívni novinári, hlavne zo zahraničia, nejaké takéto prepojenia majú. Hej? Vieme, že napríklad firmy, ktoré ťažia ropu, investujú do veternej energie, pretože vedia, že to zlyha. Oni len chcú vyšachovať jadro, pretože je reálna konkurencia je jadro. Takže neviem čo. Vieš, že ako dobre si to načal, že čo je vlastne za tým?
No za tým môže byť hocčo. Ono to je na konci dňa jedna veľká politika, o ktorej sa my a asi ani nikto, kto nás sleduje, nedozvie, ako to na konci dňa bolo. Bude to už v podstate história. Ale vieš, na jednej strane zatvárame elektrárne. Hej?
No Nemci jadrové.
No. Jadrové. Na druhej strane tlačíme elektrické autá a potom tu vidíme, pár rokov dozadu, keď ceny elektriky vyskočili ako vyskočili, tak druhej väčšine sa tie auta stali zo dňa na deň nepoužiteľné. Hej? Čiže tam, nechcel by som sa do tejto debaty púšťať, ale ako ja tú logiku sa tam fakt snažím nájsť a niekedy to je akože veľký problém.
Keď dáme tvrdé čísla, tak Nemci tým, že pozatvárali jadrové elektrárne a urobili všetky možné procesy, ktoré nechápem, prečo spravili, proste sa sami rútia tým opačným smerom, akým by mali ísť, tak oni mali teraz, tuším, že menšiu spotrebu na obyvateľa elektriky, elektrickej energie, ako ja neviem, či pred 30 alebo 40 rokmi, neviem presne ten rok, mám to niekde ten graf poznačený. Zober si, že doteraz stále, akože tak o tom je vlastne Áno. Tá rozvinutá krajina, hej, že ty ako jednotlivec spotrebováš viac a viac energie na nejaké úkony a zvyšuješ tým životnú úroveň. A v čase elektrifikácie im proste prepadne spotreba na hlavu. Tak to nejako úplne dáva logiku.
Len vieš, ono to je aj tým národom. Vieš, ja si osobne myslím, že keď tam ten premiér alebo kto povie, že celý národ musí šetriť a o 9. zhasneme, tak ver, že Nemecko zhasne. Keď to povieš na Slovensku, tak všetci o 9. zasvietia len z princípu.
Neviem, či je úplne dobre.
Ale je to tak, hej?
Je podľa teba európsky a s ním aj slovenský automobilový priemysel v ohrození?
Určite. Určite áno.
Kvôli práve Číne?
Pozri, to Nemecko pada, hej, to je normálne deindustrializácia, tie slovami nikdy nejdu, mal som si to pripraviť. To vidíme v priamom prenose, čo sa deje v Nemecku, hej. A celá tá nemecká ekonomika je vo veľkom fakt závislá na tom automobilovom sektore ako takom, hej. A keď ten bude padať, tak to bude ako domček z karát. Čo my na Slovensku? Akú tu máme my našu automobilku? No ani jedna není naša. Hej?
Ale stvoria 15% HDP, ak sa neviem.
Však práve. Len ak padnú tieto veľké krajiny, ako Nemecko, ako ťažný kôň Európy a spolu, tak my ich budeme jednoducho nasledovať. Pevne verím, že sa to nestane, samozrejme. Hej, však tam sú inteligentní ľudia aj v tej Európskej únii, verím tomu a vedia, čo robia. A my sa teda môžeme len dúfať, že sa toto nestane.
Nech si zachová Európa ten svoj priemysel.
Určite.
Lebo toto fakt môžeme nazvať, že to je náš priemysel automobilový. Hej?
Áno, áno. To sme vyvinula to Európa, vylepšovala to Európa. No a teraz o to všetko prichádzame. Mm-hmm.
Svoj názor na elektromobily si nám tu už teda povedal. A povedal si dokonca otvorene, že si ho vieš predstaviť.
Áno.
Keby si mal, hej. Ale plus ale, že by si chcel mať na výber. Mm-hmm. Ja by som fakt sa postavil do nejakej takej pozície teraz úplne že objektívnej, že prebrať si nejaké výhody a nevýhody. Hej, lebo ja osobne, keď sa pozriem na seba, tak ja fandím tejto technológii. Ja tomu naozaj fandím, ale viem, že sú nejaké veci, ktoré sa ešte musia vyvinúť, spraviť, aby to mohlo byť fakt, že pre väčšinu ľudí, teraz to pre väčšinu ľudí podľa mňa nie je. Čiže ja by som začal možno pozitívne, aby sme to neboli úplne nejakí negači, že nejaké výhody, že čo považuješ ty napríklad za takú nejakú najväčšiu výhodu elektrického auta?
Ten komfort tej jazdy. Že naozaj to je tiché, je to rýchle, je to komfortné. Ten výkon, ako taký máš k dispozícii okamžite. Čiže toto sú najväčšie plusy pre mňa tých elektrických aut.
Baví ťa rýchlosť?
Jasné.
Tých aut? A akcelerácia.
To zrýchlenie, jasné. Len to je tiež jedna z tých vecí, to je všetko spojené do toho veľkého wow efektu, ktorý hovorím, že ako rýchlo vie prísť, tak rýchlo vie odísť. Hej? Ale pokiaľ sa bavíme o tých plusoch, tak určite toto. Komfort, tichosť, v podstate možno aj taká jednoduchosť toho všetkého. Hej? Akože na konci nie je tam tá rekuperácia, pri grotých elektrických autách ani brzdy nepoužívaš, lebo však to auto brzdí. Čiže ono, keď sa s tým naučíš jazdiť a nájdeš všetky tie výhody, tak ono to auto má určite výhody.
Dá sa jedným pedálom ovládať.
Presne, to je ten One Pedal Drive, ako to nazýva Volvo. No?
Ja som to skúšal a akože zaujímavé to je. Akože sú určite situácie, kedy proste potrebuješ ten brzdový pedál použiť.
Samozrejme.
Ale napríklad v kľude bežne po meste, v pohodičke sa to dá. Z toho sranda, to je zaujímavá technológia. Ďalšia vec, čo ma možno tak zaujíma k tým výhodám, je, že či ty považuješ to, že je tiché, či to považuješ za výhodu alebo nevýhodu. Lebo táto je veľmi veľa názorov.
Pozri, v rámci toho, že keď šoferuješ auto ty a ideš ty v tom elektrickom aute, tak tým, že to auto je tiché, je podľa mňa akože komfort. Hej? Samozrejme, tí ľudia, ktorí ťa vidia, že sú na chodníku a ideš okolo alebo cez prechod, tak je dobré, keby to auto bolo počuť. Preto veľa tých výrobcov tam pridáva rôzne tie zvuky, že keď ide babička alebo žena s dieťaťom cez prechod, aby vedeli, že sa k ním niečo blíži, že nepočuješ len ten válivý odpor tých pneumatik. Takže toto už v podstate podľa mňa pri tých elektrických autách aj vyriešené je. Mne príde úplne scestné, keď máš elektrické auto a akože pridávaš na ňom a cez reproduktor počuješ zvuk nejakého spaľovacieho motora. Alebo čo, vieš, to je ako... Toto je podľa mňa akože nelogické. Hej?
Ako keď pomeleš rastliny a rabežník burger.
No akože tak čo chceš, tak buď máš to alebo to. No.
Presne.
A urobiť takého mačko psa.
Chceš originál.
Tak.
Milí posluchači, toto bol prvý diel nášho rozhovoru s Bráškom. Veľmi oceníme, keď dáte odber na tento kanál. Vďaka tomu bude môcť tento kanál rásť a my vám budeme môcť prinášať stále nové a nové projekty. Ak nás chcete podporiť, navštívte náš web www.trosk.sk, kde nájdete naše slovenské konopné košele. Na webe nášho partnera ProSupplements www.prosupplements.sk nájdete slovenské doplnky výživy. So zľavovým kódom TROSHKA získate zľavu. No a ak vás táto téma zaujala, bude vás určite zaujímať aj náš troškast s Mikeom Spiritom, ktorý si môžete vypočuť hneď teraz.